Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Dobar dan, poštovani slušalci. Počinje Gutenbergov odgovor, emisija posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Moje ime je Jovana Milovančević. Danas su emisiji o nekim vokalima, priređenim rukopisima, tragedijama svakodnevice, možda smrti, bolesti, jednoj brvnari u Bosni i brojnim slikarskim platnima pred kojima posmatrač traži sebe i druge. Dva su povoda za ove naznačene momente. Prvi gost je pisac Laslo Blašković, a mi ćemo govoriti o njegovom novom romanu koji nosi naziv Prateći vokali. Zatim će nam se u studiju pridružiti mladi pisac Milan Vurdelja, autor knjige Čiji to trag vidim u krošnjama. Na početku čućemo deo iz romana našeg prvog gosta, Lasla Blaškovića. Izvolite.
Pojam dosada prisjećao se kosta kočinog popovanja. Nastao isto vreme kada i pojam dokolica. Negde u zoru prve industrijske revolucije, kada je izboreno osmočasovno radno vreme i šestodnevna radna sedmica, pa su radnici nedeljom mogli da gore, tiho i praskavo cvrčeći, na pitomim seraovskim plažama, premreženi senkama kao debelim žbicama kratkovratih, a dugouhih velosipeda, u pozorišnim kupaćim kostimima, ispod kojih su se hladila napeta tela, kraj reka što su se tanjile kao večernja sunčeva povesma, gubila u nedogledu s bledim i zamišljenim utopljenicima, koji su nalazili svoj duboki smisao negde u ponovrnom uviru, tajanstvenom kao i revolucionarni život sam.
Ne možemo da pustimo ovde aplauz, ali ja vam želim dobrodošlicu. Ovo je pisac Laslo Blašković. Povod našeg razgovora je vaš novi roman Prateći vokali. Dobrodošli u emisiju.
Hvala vam.
Evo, negde pri kraju ove knjige da počnemo nekako nekim putem koji se možda ređe ide u tumačenju i analizi, stoji rečenica: za roman nije ni potrebna priča, valja biti tek gramatik ili arhivar, jer u dobrom romanu su najbitnija dva sastojka, slaganje vremena i slaganje slika. Pa bih vas pitala možda na početku, da li to uslovno rečeno može biti jedno od onih poetičkih vjeruju ove vaše nove knjige?
Može, naravno, to govori jedan moj junak, tako da ne mora baš da bude ono što sam ja, da ja to tako verujem, ali u suštini ja sam i stavio nekoliko tih autopoetičkih tragova u knjizi, između ostalog jedan od najbitnijih je taj koji ste sad malo pre citirali, da je to tako. To je recimo meni ono što je najbitnije kad pišem roman, znači nije mi najvažnija priča, nego kad zamislim sliku kako sve to izgleda, odnosno možda još bolje slika lepše zvuči, ali možda još bolje scenografija. Ja kad tačno znam negde neko mesto gde bi to moglo da se dešava, vidim taj grad, vidim tu ulicu, zgradu, onda sama dođe priča, ne moram nešto puno da se oko toga mučim.
I to priziva u stvari kolažnu formu koja je ovde dosta istaknuta i u ovom romanu, ali u nekim vašim ranijim knjigama, ali bih na početku nešto da kažemo o onome što vidim odmah na početku kada otvorimo prve stranice, to je taj raspored sedenja i tu se odmah prizivaju vrlo onako otvoreno Rembovi samoglasnici i kao što se oni mogu tumačiti, kao što su ih proučavaoci tumačili kroz istoriju na različite načine, čini mi se da i kod vas može tako. Šta biste rekli da je ono što je ovde osnovno? Dakle, kako sve da razumemo taj raspored sedenja? Da li po odnosima koji likovi uspostavljaju međusobno, da li po njihovoj iznijansiranosti ili kako biste vi rekli?
Kad već pominjete Remboa, to je, on je rekao, moju poeziju treba da se tumači i doslovno i u svakom drugom smislu. E tako i ja mislim mogao bi da to upotrebim kao i sobstveni odgovor, ali ovde što se toga tiče, ja sam pokušao da napravim tu strukturu knjige na taj način, pa hoteći da se obratim i Rembou, koji je nekada bio i sad jedan od mojih omiljenih pesnika, ali kako Rembou pripada mladosti, a onda pisac tođe posle u onaj deo svoga stvaralačkog napora koji obeležava se imenom Eliota.
A i zanimljivo je, čitala sam na nekoliko mesta, vi vrlo lepo govorite o tom odnosu proze i poezije, gde u stvari nijedan prozni pisac ne može da bude toliko dobar ako nema u sebi tog poetskog. Gde vi to pesničko, što bi ne samo u tom formalnom smislu, nego možda i u ovom stilskom, jezičkom, nalazite u ovom vašem romanu? I da li se trudite da i kroz prozu budete pesnik? I u čemu je to pesničko?
Ne može da bude dobar prozni pisac ako nije pesnik. Ako nema taj ritam, ako nema i to... Vidite, kod ljudi koji uopšte nisu pisali pesme, imate odlične prozne pisce koji čitaju isključivo poeziju. Ne čitaju, recimo, romane i stvari na koje bi možda mogli u nekom smislu uzvišenom da se ugledaju. E tako i ovde to. Ja to nisam rekao tek onako. Ja stvarno mislim da je to, kod mene to isprepletano. Ja sam se baš i bavio, ja volim, recimo, baš da napravim suprotno. Poezije volimo neku naraciju, a ovde volim pesničku sliku. U tome ono što sam rekao.
Da, ili znači, ritam neki.
Tako,
rima,
tako. I onda kad ima, to je... Ja čak, recimo, kad pišem, evo, ako o tome razgovaramo, ja tačno imam ono, recimo, rečenicu, to bi se moglo, kako sam udahnuo, pa i izdahnuo, tačno toliko traje. Onda stavim zarez, pa onda kao nastavim dalje opet ide. Znači, ono neki ritmički sklop. Ja sam čak nekad napravio nekoliko puta nekakve štosove, pa sam razlomio pesmu i jednu improznu svoju cjelinu stihove ili obrnuto sam stavljao tako da su takve igre neminovne uopšte u literatura, posebno kod mene, zato što sam ja... Mislim da je to i ta proza i poezija, da je to znači trčanje na duge, na kratke staze, a u suštini to je jedno trčanje, mislim.
I do celine priče ovde se dolazi, stiče se utisak upravo kolažiranjem tih različitih manjih priča, ali ne samo priča o onom tematskom smislu, već i formalnom. Ovo o čemu vi govorite su možda tipični avangardni postupci, ali ovde pre svega ima onih postmodernističkih, tog priređenog dokumenta, te iluzije verodostojnosti, to poigravanje sa istancom autora, autorstva uopšte, različiti pripovedački nivoi. Koliko su sva ta formalna svojstva knjige u stvari ovde bila, da se poslužimo sad naslovom prateći vokali, a koliko su zapravo važni i grade celinu te priče u tematskom smislu?
Da, pa dobro, to zavisi kako uzmete i u jednom i u drugom smislu. Mislim, ja to sam pokušavao da, pa se kao što ima naslove prateći vokali. Možete gledati prateće vokale, znači one zgodne crnkinje koji stoje iza nekog pevača na sceni pa su prateći vokali, imate ove prateće vokale, vokal kao samoglasni. Tako da uvek pokušavam da napravim tu vrstu ravnoteže, odnosno ne mora čak ni da bude ravnoteža, nekad je potrebno da nešto prevagne i da tako nešto da tako nešto napravim. Ovo što kažete da je to kolo, znate, ima sada nekako je postalo moderno sada da se odbaci nasljeđe i avangarde i svih takvih nekih svetlaca, da kao bude jako nešto pojednostavljeno, da, što nije loše nekada. To je, jednostavnost je odlična stvar ako vi u njoj možete prepoznati komplikovanost ovog sveta. Ali ja se nekako držim toga da to sada morate imati jednu disperzivnu asocijaciju u svemu tome. Ja to tako pišem, da možete dolaziti, ne morate vi to čak, kako vam kažem, ni uhvatiti sve baš u onom smislu kako sam ja to hteo, ili ne znam, nego ako uhvatite neku svoju nit, onda je to druga priča, tako da mi mnogo bolje odgovara ovakva forma kako sam ovde prave.
Da, spomenuli ste Eliota i palo mi na pamet da taj upravo Eliotovski pojam tradicije ovde može da ima važno mesto i onom smislu tog putovanja likova različitih iz različitih i poetičkih prostora i različitih knjiga, filmova. Spominjete u stvari poznate likove iz kulture. E sad, ono što mene zanima jeste da u njihovom tom transponovanju u novo književno delo, u ovo vaše konkretno, šta je vama važno da oni sačuvaju od sebe? Dakle, ta njihova semantička bremenitost je velika zapravo, ali tek u kontekstu u novoj priči one dobijaju nova značenja. Dakle, da li ste se trudili da ovim poznatim likovima, možemo ih sad nabrajati, ostavite ta njihova primordijalna značenja koje su imale u tradiciji, a da ih ovde tek dovedete u neku drugačiju vezu i eventualno stvorite zapravo nove likove na osnovu nekakvog predloška.
Pa to će drugo biti bliže onome što sam hteo, ali vi ste to dobro primetili. Ja to nisam sad, nije samo vezano za ovaj roman. Ja uvek volim da upotrebim ljude sa imenom i prezimenom. Čak sam imao pre dosta godina jedan problem. Ja sam pisao roman u dnevničkoj formi. I zaista sam pisao, znači bio sam urednik književnog časopisa, pisao sam onome ko dođe, šta smo razgovarali, tako, znači kao što pišete dnevnik, mada nikad pre tog romana nisam vodio dnevnik, i tu su bili, to je naravno, mnoge su priče bile u to upletene, ali sam recimo upotrebljavao ta imena koja su prava. Bilo je, ljudi su se jako uvredili na to, mislim, znači, napravite nekog, ima sliku o sebi sad, da sam, ali nisam htio da izmislim da se vi sad zovete Petar Jovanović, a kao Jovan Petrović, mislim, ili sad nešto ono, onako da napravim tu vrstu kao sada mistifikacije koja je onako banalna. Nego sam baš hteo, jer imao sam jednu ideju, pominjamo ta velika imena, inače možda je od Eliota na ovo što vi pričate više od minuta, Pound, ali dobro, sad da ne idem u teoriju, nego vi imate recimo ideju Aristotelova. Kaže, znači ovako, vi imate kad je, pojednostavljam, normalna stvar, ali kad je recimo komedija. Znači kad upotrebljavate samo neke epitete, osobine nekog, recimo hvalisavi vojnik, pa ne znam, sad sve imate, znači neku sliku o nekome koja je uopštena i zbog toga je, a iščašena i zbog toga je ona podložna smehu. S druge strane, kad vi upotrebljavate prava imena, onda pišete tragediju. Jedino što kod Aristotela, što tu piše o grčkim bogovima i o herojima, a ja pišem o živim ljudima koje poznajem i ja i poznajete i vi. Tako. I onda sam baš namerno hteo to da radim. Tako ima i u ovoj knjizi. Ima veliki broj tih nekih. To je naravno postupak koji je, kako da vam kažem, nije čak u neku ruku i zabavan. Ja ni ne volim da pišem da se nešto preterano mučim, da ima neke kakve stvaralačke sad blokade, mislim, ako ne, ti se ne piše, onda nemoj pisati, znači ono, onako da čovjek to progovori, ali da uzmem, znači, taj neki detalj istorijski ili nešto što je baš postalo i od svega toga počnem da napravim nešto što što bi bilo interesantno za promišljanje. Vi imate ovako, vi imate kod Tolstoja, imate u Ratu i miru Napoleon Bonaparte. A vi kod mene imate, ne znam, Kostu Nađa, nije to, nije tamo pravi Napoleon, nije Kostu Nađa, ali imate i moju tetku Gizelu. I sad svi oni imaju određenu vrstu tragedije, jer ja sam htio da tako kad to upotrebujem, da napišem tragediju običnog čovjeka, da nisu svi samo hvalisavi vojnici i obeleženi nekom osobinom koja je smešna, nije u isto vreme i tragična.
Crazy, and I kinda like it. You show me that apple, girl.
Radio Beograd 2.
U 16:16 slušate Gutenbergov odgovor, emisiju posvećenu savremenoj srpskoj književnosti. I dalje govorimo o romanu Prateći vokali. Naš gost je i dalje pisac Laslo Blašković.
Nešto smo to i na početku počeli o tom priređenom dokumentu. Ovde imamo to na kraju imenovano kao prilog, pa i onda dva pisma koje upućuje upravnik biblioteke, odnosno portir upravniku na početku, takođe u formi priređenog teksta, priređenog dokumenta, ovamo pisma, tamo nekakvog rukopisa koji se traži iz biblioteke. Koja je njihova funkcija u ovom vremenu danas? Toliko je o tome pisano u postmodernizmu tu su stvari imali jasni teorijski nekako kriterijum i šta to jeste.
Da.
Šta biste vi rekli da je danas i za ovu konkretnu priču?
Da, pazite, ja sam uradio jednu stvar što sam eksplicitno to iznao u romanu. Ja sam stavio najveći topos literarni ili jedan od najvećih, a to je biblioteka. Moj se roman, znači, rešao u biblioteku. Joj, pa to je bilo kod svih živih. Upravo mi je to interesantno, znate. I kad opisujete tako nešto, ne morate uopšte upotrebati ništa postmodernizma. Opisujete, recimo, zalazak sunca. Pa se to sva, ili slikate to. To je svako živi. I od amatera do genija to su opisivali. Ali to vam onda daje, ajde da ja probam to nešto da opišem, da vidim šta se u svemu tome desi. Pazite, ovde što se, konkretno što se tiče, pošto ja izvesno vreme radim u biblioteci, zaposlen sam to. I sad tu sam imao sam priliku da vidim mnoge rukopise, da ih sam primim, koji su zaveštali veliki pisci ili njihove porodice ili veliki umetnici. Ja sam to uzeo ovako sa zanimanjem, sam to čitao. I zaista sam našao na jedan tekst odličnog pesnika međuratnog Ranka Mladenovića, koji je bio neobičan. To je bilo jedno predavanje koje on držao svojim saborcima, ali u logoru, pošto su bili zarobljenici u Prvom svetskom ratu, koji se zove seksualni asketizam ratnih zarobljenika. Sad sam to pročitao, onda kad nisam ja to priređivao baš ni za roman, ni za neku naučnu, ni za neki tekst koji bi bio naučnog karaktera, ali je bilo to, ako to pažljivo pročitate, ako vidite, bez obzira šta sad može biti ono što i kaže taj jedan od junaka kad odgovara to, nisi uopšte trebalo da stavljaš, mislim, ono onako kao. Ali vidite tačno, ko pažljivo čitate, u poslednjem pasusu on govori, bez obzira što govori o vremenu od pre 100 godina rata, ono govori o našem današnjem vremenu. I da onda to podržava čitavu ovu moju priču na jedan pravi način, i zbog toga sam ja to uzeo. Jednostavno, to je jedan od delića kolaža koji ste vi pomenuli. pa je ovaj, onda to moralo da sedne tu. Znači, nisam ja sad smislio da bude, nego je to realno, stvarno došao mi je taj tekst pod ruku, ja sam vidio da to, ono, onako vidio sam da mogu to da iskoristim i iskoristio sam.
I evo za kraj, pošto nemamo još mnogo vremena, nešto smo spomenuli, tragediju, istina, u drugačijem kontekstu. Neki tekst sam vas čitala gde vi kažete da vas zanimaju, a u vezi sa ovom savremenošću, ti anđeli tragedije, ili nisam sigurna sada da li koristim pravu sintagmu, a sorry sam naumila da vas pitam to, šta je u ovom vremenu, odnosno i u ovoj priči koja je delom i savremena, to što je u stvari tragično? Dakle, da li je možda ova junakinja s kojom jedan od junaka vodi prepisku na Facebooku, može li se ona smatrati tragičkom junakinjom u stvari? I koliko se to tragičko promenilo u savremenom društvu, u kontekstu uopšte, kako god shvatimo?
Pa, to je sad, produbljam ono što sam rekao za Aristotela. Ja sam hteo, znači, da opišem, ne samo ovde, već eto, to je moj jedan od autopoetičkih ciljeva, ako da budem pretencijozan, znači da vi opišete tragediju svakodnevice. Pazite, mi smo suočeni svaki dan s velikim tragedijom, a mislite šta? Neko se razboleo i umro, mislim. Šta, kakve to veze ima? Kako to može da bude predmet tragedije? Ali drugi je umro u herojskim bolovima, pa što on je tragični heroj, a ovo nije. Tako da to sam ja htio. To mene interesuje da pokažem. Znači ono je svakodnevice, nešto što je u neku ruku potpuno neinspirativno, mada je inspirativno kad vidite Joyce, onda vidite da je svakodnevica inspirativna na ovaj jedan potpuno hiperbolisan, na jedan zaošijan način i tako dalje. E sad, ja sam ovo ovako iz svoje ugla, pričajući svoju priču sam hteo, ali mislim da je osnovna stvar svemu tome da se pokaže tragedija svakodnevnog života. Sad da ne ispadne, ja pokušao sam da budem duhovit u toj knjizi, uvek volim da upotrebam humor i tako. Znači da mi se ljudi, nešto tragičan, volio bi da, kao što i razmišljam drugačije o tragediji i drugačije i prikažem, ali hoću da prikažem tragediju.
I u tom smislu možda da spomenemo još i temu smrti koja je ovde važna, koja se pojavljuje na mnogim mestima, negde i na početku, čini mi se najslikovitije u onoj sceni dobacivanja mrtvim golubom, a i ponovo ta tema smrti je nekako prikazana, to što sada govorite, sa tim svojevrsnim, možda ironijskim otklonom, kako se ne bi u stvari bio patetičan u prikazu tragedije, nego upravo onako suprotno, kao što je možda i Joyce bio u nekim mestima.
Pa vidite, sad mi pada na pamet završetak jedne priče koju volim, a koju je napisao Danilo Kiš, Slavna za otadžbinu Mret. Ono kad kaže, istoriju pišu pobednici, predanja ispredak, puk, književnici fantaziraju, izvesna je samo smrt. I sad kad vidite, svaka od tih rečenica, opšte mesto, to je, ali ovako spojena, onda može da zazvuči na jedan sasvim drugi način. Tako da, kako vam kažem, suviše velika tema da bi sad ovako u nervozi kraja našeg razgovora trebalo da je pokrećem, pa mi je eto, bolje da se postuložim tom literarnom poštapalicom.
A tako se nekako i završava vaš roman, to je negde i posljednja rečenica.
Jest.
S licem se Boga možeš suočiti jedino u času smrti. Tako ne znam da li je u redu da završimo ovako pesimistički, ali bilo je i ovih optimističkih tonova tokom razgovora.
Da, pa to tako kažu i sve te knjige, da to čovjek tada vidi Boga u času smrti, to je, a ovde, znači, od Facebooka gde gleda lica različita, pa može da vidi i lice smrti u nekom drugom licu i ovo je, mislim da je to jedini mogući kraj za ovu knjigu.
Hvala vam na razgovoru, bio pisac Laslo Blašković. Razgovarali smo o njegovom novom romanu Prateći vokali. What I
Eko.
Boks i dalje u ponudi. 12 meseci po 1 dinar. Jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite. Sport ili serija. Uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi Boks paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Slušate Gutenbergov odgovor, emisiju posvećenu savremenoj srpskoj književnosti. U prvom delu emisije naš gost bio je pisac Laslo Blašković. Razgovarali smo o njegovom novom romanu Prateći vokali, a u narednim minutima moj vaš gost je mladi pisac Milan Vurdelja. Razgovaramo o njegovom prvom romanu posle jedne zbirke priča koji se zove Čito trag vidim u krošnjama. Dobar dan i dobrodošli u emisiju.
Dobar dan, zahvaljujem na pozivu, Jovan.
Evo i na početku predlažem da nam pročitate jedan deo iz knjige koji će na neki način možda i biti uvod za našu priču u ovom prvom delu emisije.
Užas. Čist užas krije se u naporu čoveka da zbrine svoje delo, dok mu za leđima nestaje nešto što jeste njegov temeljni opis. Skrnavitelji brkljačenog života nadneti nad lepezom napravljenih fotografija koje, možda, nikada nisu bile predviđene za decenijsko čuvanje, uronjeni u intervjue sa brkljačinim poznanicima, naivno raspričanim seljacima i seljankama sa Prenja, skrnavitelji koji će nasilno pronalaziti smisao u svojoj raspisanosti povodom brkljačine biografije, pojedinim predmetima koji su uslikani, pomenuti ili malo verovatnim sticajem okolnosti pronađeni kao deo nečijeg nasledstva, udelit će pažnju čitavih pasusa, u navratima i sa obnovljenim živim interesovanjem, dok će neki drugi predmeti, koje slikar nikada nije posjedovao, ali čija se upotreba utisnula u njegova čula, izgleda mnogo dublje i bolnije, ostati nepoznanica.
Evo, na neki način ovim odlomkom koji ste nam sada pročitali možda možemo da uvedemo priču o romansiranoj biografiji, o tom terminu koji možda ne iscrpljuje baš sasvim žanrovski određenja ovog vašeg romana, ali znači dosta jer ovo u osnovi zapravo i jeste romansirana biografija. Na početku nailazimo na rečenice kakve su, na primjer, takva biografija ne sme ostati dužna, ne sme ostati tajna, da se u stvari kada se dođe do njene osnove može se zagrebati to čisto zlato, još jedan od uslovno rečeno citata. I šta je u stvari, i to je isto referenca na jednu od rečenica romana, šta je potrebno da priča, romansirana biografija ima, da ne bi zavisila, kako na jednom mestu kažete, od zapamćenog brkljače. Mm-hmm. Dakle, šta je ono gde pisac mora sasvim izvesno da napravi otklon da to ne bi bila biografija, već ona romansirana biografija. Možda je ovo jednim delom i žanrovsko pitanje, ali u svakom slučaju se odnosi na roman.
Vaše prvo pitanje je podsticajno, ali bar što se mene tiče i izrazito kompleksno. Za početak bi valjalo reći da je ovaj roman direktna posljedica moje mogu već da kažem, višegodišnje fascinacije životom i delom bosansko-hercegovačkog, jugoslovenskog slikara Lazara Drljače. Njegov značaj u istoriji naše umetnosti, naročito kada reč o ekspresionizmu, je prepoznat, ali je prepoznatljivija više, čini mi se, njegova biografija. Reč je dakle o slikaru koji se posle formalnog školovanja u Evropi i zapaženog uspeha kao slikar odvojio, distancirao, otišao u više decenijsko samovanje, neku vrstu svetovnog monaštva, kako god. Naprosto mene je fascinirao ta ličnost. Međutim, inicijalna zamisao da napišem romansiranu biografiju se u toku samog pisanja i, rekao bih sada na sreću, razobličila. Tako da samo nominalno možemo govoriti o romansiranoj biografiji, mada ja ne bih o tome ni govorio, budući da pravi mi distancu od samog Drljače, i ne samo imenovanjem ovog junaka, nego i od različitim paratekstualnim elementima knjige, kao što su posveta i beleška na kraju.
I zbog čega su ti paratekstualni elementi pre svega bitni u ovom tipu proze? Dakle, da li da naprave pre svega taj otklon ili da čitaoca na neki način uvere u to što su između ostalog i ti tipični postmodernistički postupci o tom priređenom dokumentu, u ovom slučaju o priređenoj biografiji, o nekakvom priređenom fiktivnom životu. I zapravo su brojni ovde iskazi koje vi neretko stavljate u zagrade, koji izdvajate kao posebne delove teksta. Dakle, svi ti u stvari paratekstualni elementi koji ponovo žanrovski na neki način razobličuju priču, odnosno govore nam šta ona suštinski jeste.
Tako je. Mi znamo da paratekstualni elementi u postmodernističkoj poetici ili poetikama imaju zapaženo mesto, najčešće u tom domenu, je li tako, uspostavljanja odnosa pripovedne instance prema onome što je istorijski izvor, dokument i tako dalje. U tom smislu čini mi se da ti segmenti mog romana igraju istu ulogu, ali meni su bili važni iz, koliko god to patetično zvučalo, ali zaista su mi bili važni i u nekom etičkom smislu, zato što je meni bilo važno da se na posledku ovaj roman ne čita kao romansirana biografija Lazara Drljače, nego da to bude roman o Brkljači, o tom jednom fiktivnom odgovoru na realni prototip.
U tim parantezama neretko otvarate čitave eseističke pasaže koji nekad služe kako bi priču na neki način dodatno pocrtali i kako bi neke njene elemente dodatno istakli, a neretko u tim eseističkim pasažima vi u stvari govorite o nekim, čini se, idejno važnim mestima ovog romana koji se u samoj radnji možda eksplicitno ne otvaraju. Da li su vam u tom smislu te parenteze, ta otvaranja i zatvaranja zagrada bila važna, da u stvari pocrtate nešto što se samom pričom nije moglo, i da li je tu u tom smislu priča nedostatna, pa je onda važno nešto teorijski eksplicirati možda?
Slažem se sa vama, samo što nisam siguran u kojoj meri je meni bilo važno da dubinski na toj teorijskoj ravni promišljam priču, mada svakako u tim zagradama se nalaze i ta pitanja, dakle, pitanja smislotvornosti ove moje priče o priči. Međutim, ti eseistički fragmenti koji su često, tu sam se često raspisivao, tako da kažem, to jest raspisao, oni u mnogome apostrofiraju upravo te neke moje idejne preokupacije, kao što ste vi rekli, a to su, čini mi se, u prvom redu u ovom romanu priroda i Bog, sa malim ili velikim slovom, kako god želite.
Umetnost je takođe, čini mi se, važna tema, kako priče same, tako i tih umetnutih eseističkih delova, i brojne su rečenice koje predstavljaju sad, da li stav pisca ili stav junaka, one neke pripovedačke instance koja tvori priču upravo umetnosti, o smislu umetnosti, odnosa umetnosti i prirode, odnosa stvaranja onog božijeg, velikim ili malim slovom, jel? I onog čovečijeg, ljudskog, čiji je u ovom slučaju predstavnik umetnik.
to mesto umetnosti važno je i za glavnog junaka koji jeste umetnik, koji je onaj koji stvara, ali su zanimljivi njegovi odnosi prema umetničkom delu uopšte. Na jednom mestu on kaže da svako ko se zatekne pred izloženom slikom već je pomalo uljez. Pa u stvari moje pitanje je koje su te neke nedostatnosti ponovo ljudskog pred umetničkim delom? Sad onako najjednostavnije moguće, kakav je on u stvari umetnik, a kakav je posmatrač umetničkog dela? Čini mi se da tu razlika može da bude dosta važna.
Još jedno kompleksno pitanje za mene, moram priznati. Meni se čini da je pojam ili pitanje u kom se ukrštaju problemi umetničkog stvaranja i promišljanje Boga u prirodi i tako dalje, da je taj pojam krivica. I ovo je umetnik koji je kriv sam pred sobom i pred svojom potrebom da se iskazuje kroz stvaralaštvo, da kroz to stvaralaštvo nekome nešto saopštava. Mm-hmm. I zato i dolazi do te vrste eskapizma.
E sada, koje vrste taj eskapizam? Dakle, da li onaj eskapizam bežanja od sveta, negiranja sveta ili upravo potvrđivanja sveta kroz svojevrsni vitalizam umetnosti? Sad ovo pitanje malo liči onom pitanju eskapizma kod Bokača, na primjer. Šta ovde Brkljača kaže? Na jednom mestu, da li će ono što dolazi, vreme izdvojenosti, čija je uporišna tačka jedna šubnarska brvnara, da li će ono doneti nešto smisla? Dakle, da li taj eskapizam donosi smisao?
Ja sam nastojao da moj junak progovori o modernističkom iskustvu eskapizma, ali da to ima i neke odjeke u našoj savremenosti. Dakle, njegov eskapizam ipak traži jedno ishodište u smislu, i to ovom velikom smislu, tako, koji komunicira sa Bogom, prirodom i tako dalje, za razliku od ovog eskapizma ko mi možda svedočimo u našoj savremenosti, svakako u našoj svakodnevici. Tako da mogao bih reći da Brkljaču vidim kao jednog odmetnika koji ima velike apetite. Dakle, on zaista nastoji, uprko svim tim sumnjama, jel, na koje ste sad skrenuli pažnju ovim citatom, on sve vreme nastoji da dođe do jednog krupnog rešenja.
I o tome o čemu on sve ovde filozofira, razmišlja, gde sve traži smisao u drugom delu razgovora, a sada da napravimo jednu malu lepu muzičku pauzu, možda bi ovom ambijentu šume ona i lepo zvučala.
You've seen the well-to-do up on Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats of $15, spending every dime on a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits are putting on the Ritz. And that's where each and every Lulu Bell goes, every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me, and we'll attend the Jubilee and see them spend their last two bits putting on the Ritz. Up on Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats and $15, spending every dime for a wonderful time. If you're
all blue. You don't know where to go to. Why don't you go where fashion says? Putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee. All misfits. Putting on the Ritz. That's where each and every Lulu Bell goes. Every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me. We'll attend the Jubilee. See them spend their last two bits. Putting on the Ritz.
Slušajte Gutenbergov odgovor, emisiju posvećenu savremenoj srpskoj književnosti, čiji to trag vidimo u krošnjama. To je pitanje koje postavljamo i na koje odgovaramo na osnovu teksta našeg današnjeg gosta Milana Vurdelje. Milane, predlažem da nas u priču o tom, tim različitim smislovima života ovog vašeg junaka uvedete jednim delom iz knjige koji postavlja ovo ključno pitanje, čini mi se.
Bog. Onaj dobri bog, u čije zasluge ne ulazi rugoba ovog sveta, prolazi katkad u korak sa njim kroz izmaglicu šumskog terena, u jutrima koja otopljavaju iz preseca na šipkama sunca. Vlažna i mrvljiva zemlja pod opalim lišćem puni i opušta svoje pluća sipljivo, osjeća dalje brkljača i zna da je to simptom njegovog božijeg prisustva. Odjedan put tog boga kao da ima svuda, pa se brkljača pita, čiji to trag vidim u krošnjima.
Sad, pitanje religioznosti upravo ovog junaka je ovde dosta zanimljivo i važno. Na jednom mestu, tražeći svoju crkvu, kaže da bi se brkljačina crkva nalazila u vresovima i korovu. I njegova vezanost ponovo, ona za prirodu je važna, on i postane u nekom trenutku travar. Koja je to religioznost?
To vidite kako košta, da.
Da li je to ona panteistička religioznost ili ona koja je bliža ovom nekom možda poimanju iz kulture, da kažem.
Meni se čini da je posredi ovaj konglomerat ili i tu mi se čini da je Brkljača interesantan iz perspektive naše savremenosti. Da, dakle, on je eklektik. U tom svom doživljaju Boga i Božijeg udela u našem svetu. Međutim, ja ga doživljavam, sad pitanje je koliko sam ja to kroz svoju umetničku egzekuciju uspeo da posredujem to, na tome da čitalac prosuđuje. Ja ga doživljam kao gotovo pa pesnika, ali u onom smislu u kom pesnik ne može da se liši religioznosti, ali religioznosti u onom značenju, kako Ujević kaže u jednom eseju, čime se to oroz pred Endimionom, dakle, religiozni smisao u pogledu Vasione. Naravno, kogod je upućen u drljačinu biografiju, dakle u ovaj istorijski potvrđen prototip u biografiju te ličnosti, zna da je Brkljača sebe deklarisao kao posljednjeg bosanskog bogumila, tako da, eto, postoji taj udeo svakako polemisanja sa bogumilskim gnostičkim nasleđem u shvatanjima božanskih intervencija u našem svetu i tako dalje.
I možda je ljudskost jedna od izraza prisnosti, u stvari. Ona je na jednom mestu i kaže da moja ljubav prema tebi ima granice zato što je jedino takva uslovna ljubav najčistija i ljudska, ono sve što mogu da ti ponudim. Dakle, da li se tu pravi razlika između njega kao nekog religioznog umetnika i njega kao religioznog čoveka? Dakle, da li je ta ljubav prevazilazi one granice filozofskog i postaje upravo onaj čist izraz ljudskog duha prema drugom biću koje možda ima neku vrstu vlasti nad njim? I da li tu može da se uspostavi neka vrsta paralele između umetnika i posmatrača umetničkog dela, jel?
Ako Brkljaču sagledavamo primarno kao umetnika, onda je svakako to religiozno nadahnuće nešto što ga određuje, ali ako ga posmatramo kao čoveka, znači kao jednog ogoljenog čoveka, na čemu i on insistira kroz čitav roman, to želi da bude, onda svakako je krivica opet ta koja određuje njegovu potrebu da se sam pred sobom ogoli i da sebi prizna recimo to što priznaje svom Bogu s kojim polemiše u odlomku koji ste pročitali, dakle da njegova ljubav ima granice i da je da to nije bezuslovna ljubav i tako dalje. Pitanje njegovog umetničkog stvaranja dodatno komplikuje mogućnosti da on dopre do nekakvog rešenja, da bude u miru, jel, sam sa sobom i sa tim Bogom s kojim toliko polemiše. I u tom smislu, ne znam, pogotovo ta završna poglavlja, verujem da ostavljaju na toj idejnoj ravni jednu otvorenu situaciju, znači mogućnosti različitih tumačenja. Reč je o nekom otvorenom kraju.
Da. Važnih susreta je ovde dosta. Pored tog susreta ljudskog, božanskog susreta, posmatrača umetničkog dela i umetnika, postoji jedan zanimljiv susret čoveka sa bolešću ili čoveka sa smrću, i to je važna ovde tema koja ponovo ostavlja niz tih otvorenih krajeva. Na jednom mestu on priča kako kao student akademije imali su kao modela, jel, jednog leproznog bolesnika, i zanimljiv je razgovor koji on tu vodi sa svojim profesorom, koji takođe ovde ima važno mesto u njegovom životu, čini mi se, gde on njemu odgovara da bolest treba da se javi u posmatranju uronjena u krik bolesnik. Kako on to gleda na bolest i kako on to gleda na smrt, čini mi se, ponovo sa jednom, uslovno rečeno, ironijskom distancom, ali onom koja podcrtava u stvari svu tu strahotu, pa tako i završava na jednom mestu strahotu bolesti na ovim prostorima, odnosno tim prostorima gde on živi.
U Bosni i Hercegovini, da. Koja je tada, kao što znamo, bila provincija monarhije. Brkljača često nastupa lucidno, ili sam bar ja to nameravao da posredujem, i on ima krajnje dvosmislen odnos prema bolesti i smrti. Njega sve to fascinira, naročito kao umetnika. E sad, opet uspostavljam tu distinkciju. On kao čovek na tu grozomornost bolesti, smrti i umiranja odgovara jednim čudnim vitalizmom zapravo, koji se ogleda kroz rad, recimo. Čitav treći deo romana, malo ironijski naslovljen kao Kalendar rada, je zapravo opis svih poslova kojima se on bavio, od košenja trave do, ne znam, seče drva, preko izgradnje pruga i tako dalje. Svi ti poslovi su, dakle, njegov pokušaj da kroz rad kontemplira.
Možda nema u ovom romanu previše direktnih referenci na Andrića, na taj, možda jeste to naravno Bosna, svi bi se odmah setili i pomislili na Andrića, ali meni su padale na pamet recimo i neke knjige njegove poput, ne znam, Kuće na osam i Omer Paše Latasa, gde je sad taj prostor ponovo uslovno rečeno može biti sličan. Dakle, to kao što u Kući na osam i tog junaka posećuju svi njegovi junaci. I ovaj vaš junak se nekako izmešta u neki prostor i sada kontemplira u ovom slučaju nad sobom možda, ali kontemplira i nad svojim stvaranjem. Dakle, kao što ovaj junak kod Andrića radi, dakle, posećuju ga oni koje je on stvorio. Šta on u ovoj Brvnari saznaje o svom, recimo, umetničkom delu, u svom tom delu umetničkog života? Dakle, da li on ovde dolazi samo da bi potražio sebe čoveka, dakle, to ljudsko, ili tu traži i nešto umetničko? Njemu stižu pisma iz Pariza, tako on je. Ima tog dodira sa tim umetničkim, ali on to odbija.
Tako
šta je to što on, zašto on to u stvari odbija?
On u više navrata to odbija, pa se i odriče tog svog, te svoje vokacije, dakle, tog autentičnog unutrašnjeg poziva umetnika, upravo zato što se, čini mi se, na posledku opredeljuje da je njemu važnije to ogoljeno ljudsko postojanje, nego li s druge strane umetnička artikulacija tog postojanja.
I evo za kraj možda ono što je trebalo da vas pitam na početku, koliki ste prostor u tekstu koji ste imali pred sobom nalazili za sebe, koliko je prostora slobode bilo u ovom liku, koliko tih nedorečenih mesta, dvosmislenih mesta koje su otvarale prostor i za ove zagrade, i za nove junake, i za uopšte vaša promišljanja, kontempliranja, možda ne vas kao autora, već te pripovedne instance koju ste tvorili kroz priču.
Ja sam uverenja da je ovde prostor te razmahane fikcije mnogo, mnogo širi nego što je prostor te onoga što je diktirano dokumentima i svega onoga što znamo o drljači, a dosta sam istraživao naravno i odajem i u samom romanu, u tim paratekstualnim delovima, zahvalnost svim tim ljudima koji su se naravno toliko bavili drljačom, koje on možda više fascinirao nego li mene, ali u svakom slučaju omer fikcije i fakcije ili faktografije je u svakom slučaju nesrazmeran. Ako vas dakle interesuje koliko je ovde izmišljotina, ima ih u mnogome više nego li istoriografski potvrđenih datosti.
I kao dokaz možda ovo na početku ova posveta portretu Lazara Drljače, velikog slikara zemlje koje nema u vjeri i narodu kojeg nema. Citat je Miljenka Jergovića.
Da, Jergović je to savršeno, što se mene tiče, artikulisao u jednom svom eseju ili kratkom tekstu o drljači. I ta posveta mi je takođe značajna zbog ovoga, dakle, portretu Lazara Drljače. Znači, nije knjiga u čast Lazara Drljače, mada svakako jeste i to, nego onome na koji način je taj Drljača ostao u kulturnom pamćenju, a to je opet, dakle, portret. Dakle, ipak samo jedna slika tog čoveka.
Hvala vam na ovom razgovoru. Bio je ovo Milan Vurdelja, mladi pisac, autor romana Čiji to trag vidim u krošnjama. Hvala
vam. Najlepše, bilo mi zadovoljstvo.
A na početku emisije naš gost je bio pisac Laslo Blašković, autor romana Prateći vokali. Današnji Gutenbergov odgovor potpisuju Vesna Tošović, Predrag Vasić, Rada Ćorović. Ja sam Jovana Milovančević i želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.